Час для духовності на Радіо М. Сімейна біблійна година з Олександром та Надією Пастушак на Радіо М.
Питання стосунків сім'ї ніколи не втратить своєї актуальності. Ми маємо змінюватися, ми маємо любити один одного, вчитися цього робити. Ми маємо так само рости у наших відносинах. Тому ми у наших передачах говоримо про те, як потрібно, як краще для того, щоб збудувати свою сім'ю, для того, щоб ми були щасливими. А також саме фундамент ми беремо історії Біблії, і ми бачимо багато різних людей і сімей, і аналізуємо їхні поступки. Іноді нам варто прислуховуватися до порад інших, а тим більше варто читати, задумуватися і або робити так, або не робити так. Тому що, якщо ми ставимо наші стосунки десь нижче, ніж матеріальні цінності, ми можемо свої акценти десь скеровувати в інші сторони, і тоді наші стосунки можуть псуватися. І так, що ми можемо ставити багато різних речей, наприклад, гонитва за багатством, за славою. Це нас відволікає від будування сімейних стосунків. І згодом ми можемо втратити ці теплі, гармонійні відносини одним із одним.
Так, дійсно, коли ми маємо щось більш цінніше, ніж ми одне з одним, ніж наші відносини, то дійсно ми через ці свої такі матеріальні скарби можемо втрачати одне одного, або втрачати взаємовідносини, повагу, любов, якусь таку прийнятність. І через це ми потім можемо чимось поплатитися. Саме тому у нас і така сьогодні назва «За скільки ти продаш свою сім'ю?». Начебто так воно звучить різко. Думаєш, ну я ж не продам. Ну, чисто свідомо ми на це ніколи не підемо. Ну, щоб сказати, що ось, моя сім'я коштує таку ціну, заплати мені, і я продаю сім'ю. Ну, думаєш, ні. Але підсвідомо, або навіть не бажаючи цього, ми можемо дійсно це зробити, або продати, або поміняти свою сім'ю на щось інше. Тому що, можливо, у мене в сім'ї якісь проблеми, а я собі знаходжу розраду, втіху, або якусь насолоду в чомусь іншому. І я більше цим живу, а на сім'ю я мені байдуже, я не витрачаю час і не хочу нею займатися. Я дивився одне відео, я думаю, що ви також, мабуть, бачили його, коли зробили такий експеримент соціальний, ходили по вулиці, зупиняли хлопців, дівчат і запитували, ну, до прикладу, хлопця. Тобі є дівчина? Він каже, є. От ми тобі зараз даємо там $1000, чи готовий ти позвонити своїй дівчині і сказати, що все, ми з тобою розстаємося, ми з тобою розходимося. І здебільшого хлопці чи дівчата казали, що ні, як це, я не можу, тому що я її люблю. Тобто перед ними ставала така дилема. Гроші хороші, гроші хочеться, але чи готовий я розміняти ці гроші на свої відносини, на свою дівчину, тому що я ж її люблю. Тобто, можливо, хтось хотів би погодитись, так? Але все ж таки перед нами в житті також буває такий стоїть вибір, що я хочу або що я більше люблю. Свою дружину чи певні статки, певні фінанси. Саме тому ми сьогодні поговоримо про одну історію, яка була одна сім'я, яка сильно захопилася грошима, або яка мала проблеми з цим, і через це вони поплатилися тим, що вони не просто втратили свою сім'ю, а було навіть значно і значно трагічніше.
Фактично, якщо дивитися взагалі на наші сім'ї сьогоднішні, то ми багато в чому міняємо свою сім'ю, іноді продаємо в плані тому, що ми надзвичайно багато часу приділяємо не тим стосункам, не тим речам. Хтось зі своїми друзями занадто багато часу проводить, хтось проводить цей час занадто багато в телефонах, іграх і інших гаджетах, так, з іншими справами, в той же момент, коли його сім'я, її сім'я, вона просто все валиться, так? Все тільки там, чи дружина, чи чоловік лише це притримує, щоб просто не завалилося все. Але насправді, де наша цінність, там буде наше серце. Або, іншими словами, Ісус Христос сам сказав, де ваш скарб, там і буде ваше серце. Про те ви будете думати, туди ви будете вкладати. Тому якби такий мій заклик сьогодні і запитання до вас, куди ви сьогодні найбільше вкладаєте, якщо ви є сімейні люди, куди найбільше часу вашого йде, за що ви продаєте свою сім'ю, на що ви купляєтесь, так? Чи може взагалі бути щось цінніше на цій землі вашої сім'ї, за яку ви особисто взяли певну відповідальність, дружина в своєму сенсі, чоловік в своєму? Тобто, куди ми діваємо і тратимо цей час? Хіба не люди мають найвищу цінність, або, я б сказала, наша друга половинка, вона не має ціни, вона не може бути оцінена, тому що вона безцінна в плані оцього дорогоцінності цієї, тому цього скарбу, так? Ось саме тому ми хочемо, щоб наше серце, воно якраз належало і прив'язано було до найперше нашої сім'ї, за яку, повторюсь, ми взяли відповідальність. Ось саме якраз про цю історію, яку ми говоримо, це одна сім'я, жили вони в час діяння апостолів, саме тоді, коли Ісус Христос вознісся з цієї землі, Він залишив учнів, і саме ці учні вони створювали церкви, так? І ось чоловіка звали Ананій, таке єврейське ім'я, а дружина дуже мала гарне ім'я, вона називалася Сапфірою. Ми знаємо, що Сапфір – це дорогоцінний камінь, і оцінений він у мільйони. І, знаєте, назвати таким ім'ям жінку – це означало те, що, мабуть, цей Ананій, чоловік, він знайшов цей діамант.
Да, суперлинку.
Я так, думаю, на перший погляд. Як би нам здавалося.
Для кожної сім'ї, або навіть для кожного чоловіка, його дружина, вона має бути цією перлинкою, так? Або цим скарбом, який він буде лелеяти, доглядати, охороняти, яким буде цінувати і тішитись, що він його якраз має. І ми бачимо, що ось ця сім'я, вони також, ну, ми бачимо, що в них були хороші відносини, або що вони одне одного підтримували, розуміли, поважали. Але там була така практика в першій апостольській церкві про те, що люди приносили кошти і давали до них апостолів, це була їх така загальна каса, а вже з цієї каси вони допомагали бідним або давали всім по їхніх потребах. І ось вони продали, Ананію Сапфіру, вони продали певний свій маєток і хотіли перенести ці кошти до них апостолів.
Але написано так,
але написано так, що вони частину утаїли або перевласнили, а частину принесли до апостолів. Але сказали, що вони віддають усю суму, за яку вони продали свій маєток. І що ж відбулося далі? Приходить тільки сам Ананій, тобто вони не приходили одночасно. Приходить Ананій і каже, ось я вам приніс кошти. А Петро, там був такий апостол Петро, і він запитує, чи за таку суму ви продали маєток? Він каже, так. І тоді вже Петро відповідає і каже, чому ти змовився так з дружиною, так, або чому ви говорите неправду, чому ви допустили диявола в своє серце, і він вас налаштував сказати неправду не тільки там нам, як апостолам, так, але і самому Богові. І в цей момент, коли Петро сказав ці слова, Ананій падає, непритомний, напевно, так, і помирає. Приходять хлопці молоді, виносять його і похоронили його.
Так, а через 3 години десь проходить його дружина Сапфіра, і Петро теж запитав, він сказав, Сапфіра, чи за таку ціну ви продали свого маєтка? Вона сказала, так. І Петро тоді каже, навіщо ви змовились говорити Богу, Духу Святому, так, неправду? І він каже, ось, а до речі, вона не знала про те, що чоловік тільки що був тут. І Петро відповідає, він каже, ти так само помреш, і так само тебе поховають, як і твого чоловіка тільки що. Це якось так дуже жорстоко, можливо, це така історія. Дехто вважає, що це просто якась легенда, що такого не могло бути. Але саме через цієї причини люди, бачивши це, вони боялися приходити в таку установу, як церква, так, і боялися обманювати взагалі людей. Тобто це було таке, як знамена певне для церкви. І всі боялися потім обманювати чи ще щось. Але в чому ж тут, як сказати, біда? Чому саме так відбулося? Двоє людей, двоє смертей. І невже Бог так поступає дуже жорстко.
Да, начебто хороша справа, принесли пожертвування, милостиня, тут нічого такого поганого. Чому такий результат жорстокий, так? Чому аж смерті? Давайте ми про це зараз і поговоримо.
Угу.
На початку цієї історії написано так, що Ананій з відома своєї дружини присвоїв або притаїв собі певну таку частину з продажу цього майна. Так от, написано «з відома своєї дружини». У мене одразу ж таки виникає запитання. Просто він, якби голова сім'ї, він вирішив і просто її повідомив, тобто їй сказав, що ось я зараз так зроблю.
Перед фактом вже.
Перед фактом поставив її, тому що на той час чоловік, він мав
владу.
Мав владу. І що він каже, то дружина мала тільки погоджуватись. Тобто вона просто лише погодила з ним, чи все ж таки вона була також такої думки, можливо, вони спільно радили, спланували і думали, ось як ти думаєш?
Я думаю, наприклад, якщо б Сапфіра, вона не підтримала свого чоловіка, або вона б просто боялася його, або її просто поставили перед фактом. Тобто вони, впевно, мали якусь змову. Ну, наприклад, ми з тобою робимо якусь погану справу, і ми змовляємося, що, якщо там нас поліція знайде або ще хтось, так, ми говоримо так в один голос. Тобто я підтримую тебе, ти підтримуєш мене тільки в поганому випадку. Я не знаю, з якої причини Сапфіра погодилася на цю таку угоду, але Ісус Христос одного разу сказав дуже такі влучні слова, якими я користуюся, це те, що по їхніх плодах, тобто по їхніх справах, ви можете пізнати або дізнатися, що то є за людина. І цікавий момент те, що нам варто взяти ці слова до уваги, тому що якщо ми не знаємо людей, але ми можемо бачити їхні поступки, те, як вони спілкуються з іншими, те, як вони працюють, те, як вони відгукуються на біду чи на радість інших, ми можемо знати, що це є за людина. Тому, вияснюючи із цієї історії, що Сапфіра, вона ніби така, як жертва постає в цій ситуації. Чоловік сказав, вона погодилася. Але насправді це не так. Тому що в кінці, коли прийшла Сапфіра до Петра, він запитав її, ніби даючи їй шанс сказати правду. І вона каже, він запитує її, чи за цю суму саме ви продали маєтка? І вона сказала так. І, до речі, не було там чоловіка ще, який там буде дивитися на неї і казати, скажи так, як я тобі сказав. Ні, вона сама прийняла рішення йти за брехнею до кінця. І
тобто
правда, цей кінець,
він
і був якраз кінцем, насправді, життя. Тому що коли ми говоримо правду і ми бажаємо жити справедливо по правді, ми не можемо підтримувати навіть того ж самого чоловіка чи дружину в неправді. Буває так, що подружжя, воно ділиться. Хтось за правду, хтось чинить неправду, але я вірю в те, що є в людей ще сумління, яке їм докоряє, і воно не спалене. І, наприклад, якщо я не згідна з рішенням, не була б згідна з рішенням Ананії, я про це йому сказала. Але це свідчить про те, що вони були за одне.
Так, знаєш? Якщо б вона була проти цього рішення, і він тільки її заставив, так?
Змусив,
то вже тут, коли вже Петро запитує її, вона могла зізнатися.
Так,
що
вона б
ось
не
так
підтвердила
так,
цього.
Він мене змусив, я не хотіла, але ось така була справжня сума. Тобто вона могла признатись, і не було б такого покарання. Але якщо покарання однакове, як для Ананії, так і для неї, значить, напевно, що і вина була однакова, значить, Бог знає серця людей, і він вирішив саме так поступити з нею.
До речі, хто хоче перечитати цю історію, записана вона в «Дії святих апостолів» в 5 розділі. Але в 4 розділі ми читаємо про те, що був там один чоловік, він був Йосифом, так, левит, і в нього було змінене ім'я на Варава. І ось цей Варава, він продав також своє поле і приніс так само в церкву. Тому що на той момент, коли створювалася церква, всі, хто належав до або був членом цієї церкви, вони так само продавали маєтку. Для чого? Була одна ціль. Тому що ми зараз розказуємо цю історію, ми не розказали перед історією, чому взагалі приносилися ці гроші гроші там, чи фінанси, чи, можливо, хтось мав продукти, можливо, хтось мав поле і міг принести навіть пшениці, там, десяту частину, так, або всю, або всі так, продукти. Для чого це було зроблено? То, щоб коли зносили це все в церкву, церква ділила для тих, у кого немає. Тобто в церкві фактично був такий
бюджет загальний.
Так, бюджет. Так. І для того, щоб хтось не жирував, а хтось не помирав з голоду, це все дуже
вирівнювалося.
Дуже. І ось саме, коли Ананій і Сапіра побачили, що Варнава, він приніс всі свої гроші, тому що це було на всю церкву, це було об'явлено, не було приховано це. І коли він приніс ці гроші відразу ж ділилися тому, кому немає. І таким чином функція церкви була тоді, щоб навіть своїх підтримувати, так, хто належав до цієї маленької чи великої громади. І ніхто не був у недостачі, і ні в кого не було ось цього надлишку, так? Ніхто, як кажуть, з жиром не бісився. Тому ось саме для цього було поставлено апостоли, які вміли поділити, щоб комусь було не забагато і не замало, щоб можна просто було існувати. І в цьому виявлялася така любов церкви. Так от, коли Сапфіра і Ананій побачили це, вони так само захотіли продати це щось і принести. Але з якими мотивами?
Так, і в чому саме полягав гріх або проблема Ананії і Сапфіри? Ми ж частково сказали це в тому, що вони продали маєток свій за одну суму, ну там, до прикладу, 10 тисяч доларів, так? А приносять апостолам, там нехай 7 тисяч, так? І апостоли питають, ви за таку суму продали? Так, за таку. Хоча насправді вони присвоїли там тих 3 тисячі. Я думаю, як саме це відбувалося? Якщо вони все ж таки принесли цю суму, і апостол перепитував за суму, значить, напевне, що попередньо вони сказали апостолам там чи учням про те, що ось ми маємо такі наміри, маємо такі плани, можливо, вони навіть там якусь обіцянку дали, чи навіть якийсь маленький договір підписали, так, домовилися про те, що ось ми продамо цей маєток, і ось ми перенесемо всі ось ці гроші. І вони приносять, начебто виконують свій договір, але все ж таки дещо утаїли. Тому ось це, що вони утаїли, Біблія це називає як крадіжка або незаконне привласнення того, що вже належало церкві або апостолам, того, що вони вже пообіцяли віддати апостолам.
Ну це як ніби я пообіцяла, чи ми там пообіцяли віддати якусь певну частину людині, ми сказали їй суму, а ми цю суму принесли, але такі типу, ну, тут більшу частину я забираю собі, оце тобі віддаю, так? Або привласнити. Тобто, якщо я вже вирішила, що я віддам це, але я спокусилася, тобто, мені ж стало жаль, тобто, мене почало навіть десь, що так, думаєш, мені так жаль віддавати це, давай я чуть-чуть віддам це, а собі зроблю ось такий піар. Ніби я віддала
все, що мала.
Так, все, що мала, і за це мене просто зараз возвеличують. Так? Як для нас, людей, взагалі працює ця штука? Коли ми бачимо такі певні речі, коли нам навіть сьогодні так, висвітлюють тих людей, які віддали певну суму для там, доброчинства, для якогось пожертви, чи ще щось. І це добре, це має так бути. От така пропаганда дуже, дуже є потрібною, тому що вона заражає на добро людей, щоб інші так само поступали, так? Але інший випадок – це коли, як кажуть в нас в народі, одною рукою дає, іншою забирає. А Ісус Христос каже інакше слово. Він каже, нехай ваша рука ліва, не знає, що дає права, так? Тобто, якщо ми вже вирішили щось віддати, не жаліємо про це, не розказуємо про це всім людям для того, щоб нас поважали, щоб набити собі ціну в якійсь такій мірі. Ось ми зараз говоримо це в контексті саме сім'ї, що це відбувалося між чоловіком і дружиною. В той же момент, коли сім'я мала бути зразком добрих діл, так? Тобто сім'я – це маленька церква. Якщо ви не знали про це маленька будівля, це те, що ми будуємо, і якою ми її збудуємо, такою будуть бачити люди. Тому що, наприклад, коли говорять десь збоку, от цій сім'ї точно довіряти не треба. Так? Тому що ось був там такий випадок, коли гроші не дійшли, або щось там передали, не дійшло, а можливо вони просто для своєї слави це роблять з різними мотивами поганими. Тому заради уникнення такої слави має зберігатися в сім'ї чесність найперше.
Так, і цікаво те, що насправді ніхто не змушував їх віддавати всю суму, чи навіть частину. Ніхто не змушував, вони самі це захотіли, вони пообіцяли, але все ж таки поступили дещо нечесно. Але що ж саме їх змушувало, або що їх мотивувало до цього? Що було причиною, чому саме це вони сказали, або це вони зробили? Саме про це ми поговоримо з вами далі, після невеличкої паузи, тому, будь ласка, не перемикайтесь, залишайтеся разом з нами.
Сімейна біблійна година з Олександром та Надією Пастушак на Радіо М.
Ми продовжуємо і ми говоримо про те, як Ананія і Сапфіра, вони сказали неправду апостолам, за що вони поплатилися своїм життям. Наша передача називається «Сімейна біблійна година», і наша тема – це «За скільки ти продаш свою сім'ю?». Ми бачимо, що в цій сім'ї були певні проблеми відносно ставлення до грошей. І через свою жагу, бажання до збагачення, вони поплатились якраз і своєю сім'єю, що також може траплятися і в наш час. Отож, ми говоримо про те, чому саме так поступив Ананія і Сапфіра, або чому вони сказали неправду апостолам, принісши не всю суму. Перше, це те, що ти вже говорила, те, що вони хотіли просто показати, що ось, дивіться, які ми жертовні. Ось, дивіться, ми все, що мали, ми продали. І вони хотіли отримати певні бенефіти, певну таку славу або репутацію. Хотіли хайпанути на цьому, що ось, дивіться, які ми духовні, які ми класні, які ми жертовні. І начебто така людська, зрозуміла ціль, але можливо, що якраз саме це ними і керувало.
Давай якраз зупинися на цьому першому. Це те, що часто є в нас в людей. Показати себе, виставити себе на показ, щоб... А чекай, я ж не гірший за всіх. Ну, давай, я тоді так само буду робити, як інші. Тому що я хочу досягти також якогось признання, визнання. І я починаю це робити вже не догоджаючи Богу, а
щоб учити людей.
Собі, тобто в славу собі, так? А і для того, щоб показати себе більш, я продав все, так? Велику суму отримав. Про це, можливо, знали люди, так, інші. І для того, щоб більше себе прославити, і щоб мені ця слава належала, щоб люди всі показували на мене пальцем і казали, ось, на кого потрібно нам рівнятися. Той же момент, коли слава вся має належати Богу. Людина може її присвоїти.
Так, в наш час я помічаю таку річ, що ми можемо показувати на сторінках Інстаграму, Фейсбуку, що у нас просто ідеальна сім'я, що ми такі прикладні батьки, у нас все просто досконало, бездоганно, але ніхто не знає нашої домашньої кухні, скільки там і криків, і проблем, і всього іншого. Просто ми так показуємо себе, ми, можливо, і також лукавимо або говоримо неправду, тому що насправді так не є. Але дещо дійсно цікава така паралель може бути. Далі друга причина, чому вони саме так зробили, можливо це тому, що такий був тренд, або така була мода. Чому? Тому що ти говорила про те, що ось Варнава перед ними ось приніс. Вони, можливо, побачили, як Варнаву похвалили, як всі сказали, вау, оце я розумію, прикладний. Хороший чоловік або сім'я, і вони так само захотіли. Так само в наш час ми можемо також рухатись за модою або бігати за тим, що є зараз в тренді, популярно. І ми можемо це робити в шкоду своїй же сім'ї. Тобто ми вибираємо моду, ми вибираємо тренд замість того, щоб любити, піклуватися, догоджати своїй сім'ї. Все ж таки, ми бачимо, що люди не змінюються, хоч проходить скільки багато років. Третя причина, яку я бачу, це, напевно, те, що ми говорили так частково, так, що в них була проблема з грошолюбством. Тобто вони отримали велику суму грошей, і їм стало шкода з ними ставатися. Так? Ну, тобто мають велику суму, думають, ну як собі зараз ми прийдемо, віддамо все, а собі нічого не зможемо отримати. І, можливо, тому вони привласне, щоб хоча б щось собі придбати.
Ну, знаєш, я так подумала, подивилася на ситуацію їхню. Петро обвинувачував взагалі їх в тому, що вони були лицемірними. Тобто, насправді, ми можемо не бути такими жертвенними, ми можемо не бути такими хорошими, як ми себе виставляємо, так? Але ми себе виставляємо набагато кращими, ніж ми є. І тому Петро, він обвинувачує взагалі в гріху лицемірства. А навіщо ви взагалі це все робили? Він каже, Ананію, якщо хіба це все не твоє було, навіщо ти сказав Богу неправду? Ти не людям сказав, ти не мені сказав неправду. Ти перед Богом говориш неправду. І саме якраз третій пункт, третє запитання, це про те, що диявол, він закинув думку цю в серце Ананія. Але Ананій не противився цій думці. Так? Іноді буває так, що... І Петро, до речі, він каже, чому диявол тобі в серце закинув цю думку, а ти її не відкинув, ти її прийняв. І ось сам, це четвертий, пробач, чи це третій пункт у нас. І Ананій говорить про те, що так, це все, що я міг вам віддати. Але насправді це був лише такий, як сказати, такий фон, щоб просто показати, що я такий жертвенний, такий класний, подивіться, я вам привіз. Але Петро, побачивши це в ньому, цю брехню, він каже, ні, ти не мені говориш неправду, ти не людям сказав цю неправду, ти сказав неправду зараз Духу Святому або Богу, так? Іноді, коли ми так робимо, не думаємо, що ми, ну, якби це для людей робимо. Бог бачить глибше, люди не бачать, люди бачать тільки поверхнево, але Бог бачить глибше і йому дамо ми звіт.
Так, і дуже цікаво, що, напевно, вони собі думали, що ніхто про це не знає. Ну, хто ж знає наш договір, коли ми продали?
З дружиною.
І хто про це дізнається з апостолів? Вони думали, що це буде таємно, і про це ніхто не дізнається. Але Біблія говорить про те, що немає нічого потаємного, щоб не стало явним. Так? Тобто, що Бог знає всі задуми серця, і Бог все відкриє. І ми бачимо, що дійсно це Слово Боже, воно здійснилося також і в цьому місці. Також Біблія говорить про те, що заплата за гріх є смерть, а дар Божий – життя вічне в Христі Ісусі. Ми бачимо, що в них був певний такий ряд гріхів. Так? Це як лицемірство, що вони сказали або дбали більше про свою славу. Так? Лукавство, неправда, тобто вони збрехали. Так? Також вони пустили диявола в своє серце, або їм сподобалась думка, яка була навіяна дияволом. Так? І саме через це, можливо, якраз і був такий суд Божий, так, що він забрав їхнє життя.
А Біблія говорить про те, що двом краще, ніж одному, тому що вони будуть мати хорошу зарплату за труд свій. Так от у цьому і гумор. Так? Коли люди змовляються у поганих речах, їх чекає одинакове покарання, якщо вони не розкаються. Тому що коли злочинець, так, він постає перед судом, і є закон, який змушує його, ніби сказати, заплатити за те, що він зробив. Так? Якщо це, можливо, сума штрафу там, або зняття якихось коштів, так, чи матеріальних якихось цінностей. А ти завжди перестаєш перед судом, і ти маєш відповісти за те, що ти скоїв. Так? І каже Біблія, що двом краще, ніж одному, тому що вони будуть мати хорошу нагороду за свій труд, але не таку нагороду, так? Тобто це антиприклад, який нам не потрібно повторювати, так? З якого ми маємо взяти для себе одну важливу істину. Якщо ми змовляємося в чомусь поганому і грішному, так, і неприємному для людей і для Бога, то ми маємо знати, що наслідок він буде, якщо ми не розкаємося, тому що Сапфіра, вона мала час покаятися і сказати, і навіть сам Ананій мав час покаятися, він міг би перебити Петра і сказати, я не правий, пробач мені, і Бога попросити пробачення, але він цього не зробив. І знаєте, що завжди буде нагорода за наш труд, і дивлячись на те, який цей труд наш, яка це наша робота, чим ми заробили і заслужили. Це не означає, що сьогодні, ну, типу, знаєш, ти згрішив там, чи якось сказав неправду людям, чи Богу, і ти зразу можеш померти. Тому що Божа милість сьогодні насправді вона дуже є велика і незрозуміла нам. Він, Бог чекає, щоб ми виправилися, даючи нам один шанс за іншим шансом. І саме Ананія і Сапфіра має сьогодні бути для нас прикладом, як не робити, як не потрібно, в чому не потрібно змовлятися. Краще змовлятися в добрій справі, в добрих ділах.
Так, 100%, тому що, до прикладу, якщо Ананій говорить своїй дружині, ось в мене є така ідея, вступна ідея, коварна ідея, так? І яка може бути її реакція, або мала би бути реакція? Чоловіче, це не дуже чесно, давай ми так не будемо поступати, тому що вона бачить його гріх,
так.
І вона його в цьому докоряє і направляє його, що давай ми не будемо так грішити. Але ми бачимо, що вона що? Погодилась. Тобто вона прийняла це. Або навіть якщо б вона просто промовчала, то вона вже стає що співучасником цього гріха. Або вона вже і потім вже і отримує також покарання.
Ну, якщо там, наприклад, сталася бійка, так, і хтось когось там потягнув за собою, щоб зробити це, то навіть якщо ти просто стояв дивився, ти все одно будеш співучасником в цьому. Так? Так само і тут виходить, що якщо я змовчу на гріх свого чоловіка або на неправильні його дії, як дружина, я говорю сьогодні зараз від імені дружини, так? Якщо я не буду свого чоловіка поправляти і говорити йому про те, що ти зараз робиш неправильно, тому що пожну я і твої діти, якщо вони в нас є, і ти за свій оцей неправильний поступок, так? Якщо дружина, якщо б Сапфіра сказала, Ананій, ти не правий, не можна так робити, ти розумієш, що ми заплатимо за це? Я б, наприклад, боюся це робити, але ні, так не стається. Тому мій сьогодні заклик саме до дружини. Якщо ви бачите, що ваш чоловік робить недобре, і що він це робить і підставляє цим самим вашу сім'ю, вашу репутацію, ви маєте сказати йому про це. Якщо ви мовчите, ви так само будете співучасником в гріхах вашого чоловіка. Якщо ви говорите, а він вас не слухає, але насправді ви залишаєтеся при думці своїй, так? Я поставила перед собою таке завдання, що я не буду приставати до його таких дій. Апостол Павло до Тимофія, він пише, не приставай до чужих гріхів. Береже себе чистим. Тобто не приліпляється ні думкою, ні діями до гріхів інших людей. Тобто до поганих задумів інших людей. Навіть якщо це мій чоловік, я маю йому сказати про те. Тому що ми говорили про те, що наша сім'я буде рости тільки тоді, коли ми будемо один одного не тільки поправляти, якось там докоряти, а ще й з любов'ю це сказати. І залишатися при цьому на своїй позиції. Я так робити не буду. І навіть якщо б Сапфіра, вона б стояла на своїй думці, і вона б не згідна була зі своїм чоловіком, вона б залишилася жива. В плані того, що як Петро її запитався, чи правду сказав твій чоловік, а вона підтвердила його неправду, кажучи на це правду. Тому це дуже небезпечно, коли ми приєднуємося до гріхів, до дій неправильних, навіть нашого чоловіка. Це я говорю з точки зору навіть дружини.
Говорячи про те, що навіть якщо ми зараз зробимо якусь таку неправду, що десь скажемо, то ми розуміємо, що Бог нас не покарає так само, як їх. Тобто зараз милість Божа, вона значно вища, ми живемо в період благодаті. Але от запитання в тому, як ти думаєш, чому так суворо Бог покарав їх? Одразу ж таки смерті, навіть не дав час подумати, або розкаятися, або чесне виправлення, або щоб вони повернулися ж таки всю суму. Чому одразу ж таки так жорстко і без права на розкаяння?
Я думаю, що всіх чекає певна якась наслідок за наші неправильні дії. Так? І ці дії були направлені не тільки проти Бога, а ще й проти людей, яким вони нібито хотіли роздати це майно. Так? І Я не знаю, чому так жорстко Бог покарав, але я знаю тільки одне, що Біблія пише про те, що Бог є святий, і він не потерпить неправди. Так? Він не буде, десь написано в Ісаї чи де в пророків, ти робив це, тобто робив гріх, а Бог каже, я мовчав на це. І ти думав, тобто людина, що я такий самий, як ти. Коли Бог мовчить і милує нас, це не означає, що Він не бачить наших гріхів, і Він не означає, що Він не покарає нас, і за це нам просто легко зійде з рук. Це не означає це. Тому Бог прийняв такі міри, мабуть, на цій сім'ї, для того, щоб інші, як написано далі в цій історії, побачили і побоялися обманювати самого Бога. Ми думаємо, що коли Бог нас за певні дії не штрафує, можна так м'яко сказати, якщо ми порушили правила один раз, другий, десятий, сотий, і нас ніхто не оштрафував, то ми можемо продовжувати якісь дії далі. Але насправді є Бог, написано, по правді Бог буде судити. І цей суд буде звершуватися його тут уже, його милість. До речі, Божа любов заключається в тому, що він терпить, так, милує, але він іще й посилає нам деякі моменти, щоб ми зрозуміли. Тільки з цими моментами ми самі будемо розбиратися, так, що, куди і кому і за що.
Так, і ще чому саме так жорстко Бог поступив? Саме тому, що це був час встановлення церкви. І якраз саме чистота церкви через ось такі дії, вона ставилась під загрозу. Якщо в церкві можна так направо, наліво лукавити, брехати, говорити все, що заманеться, через це репутація церкви може, або чистота церкви може сильно впасти. І саме тому Бог показує, що ось ніяка неправда, ніяка нечистота не має бути. І пізніше Новий Завіт говорить про те, що всякий неправдомовець, всякий лукавий, так, він що Царства Божого не наслідує. Також однією з причин це було те, що вони допустили думку диявола, так, або вони піддалися дияволу, або саме він ними керував у цей момент. І написано ще, що вони зробили. Вони сказали неправду не просто апостолам, але Духу Святому, тобто самому Богові. Петро так і каже, ти самому Богові сказав неправду. Саме тому так жорстко Бог і поступив. І в них був певний такий ряд грехів, це те, що ми говорили, крадіжка, лукавство, так, і багато
обман.
Чого.
Багато чого іншого. Обман, так.
Так от, запитання в тому, як ти думаєш, чи так само працює сьогодні диявол, або чи можемо ми давати місце дияволу, або як саме це відбувається на практиці? Таке бувало тільки тоді, чи також може траплятися і сьогодні?
Я розумію, це так, коли в нас є певна сума грошей, так? В даний момент, коли ми говоримо у контексті цієї історії, що в мене є певна сума грошей, в людини завжди є спокуса якась не віддати якусь частину, присвоїти, привласнити, думаючи, що ніхто не дізнається про це, думаючи, що нічого не буде, я там якось підфальшую всі факти і подам це як у хорошому світлі. Але насправді саме це і є ось ця така думка, це і є справи сатани. Давайте ми взагалі просто відрізнимо, що таке справи сатани. Що це таке, коли він закидує якусь в наше серце думку? І чому ми поступаємо, ведучи за цією думкою? Взагалі сатана – це є син зорі, який був скинений з неба, і він є ворогом диявола, і на землю він був скинений за один гріх, за гордість. Так? І зараз він, це його справи – вчити людей – ось таким речам – обману, самолюбству, самослава, ось така, виставляти себе на показ. Від чого, до речі, Христос застерігав, він казав навіть фарисеям, ви виставляєте себе на показ, думаючи, що це зробить вас святішими. І він дорікав навіть самим фарисеям у цьому. Він казав, що я не приймаю такого, як ви робите. Тому, якщо ми це робимо і думаємо, що це робимо для Бога, для людей, нам це просто не буде зараховано. Це навпаки буде проти нас діяти. От тому і справи диявола у нашому житті, вони проявляються таким способом, як обман. Тому що написано, що саме диявол є батько всякої брехні. І саме обман, і диявол старається сіяти в серця людей. І ми ведемося на це. Як розрізнити взагалі це? Зараз поговоримо. І що робить Бог? Бог навпаки. Він Бог святості. Він Бог всякої правди. Так? І якщо ми просто лише захочемо десь щось когось легенько обманути і думати, що це ніде не вилізе, ніхто не буде знати, згадайте про те, що Ананій і Сапфіра, вони пожали те, що посіяли.
Так, в наших головах може бути дуже багато думок. Одні думки приходять просто від нашої інтелектуальної діяльності, інші, можливо, від диявола, інші від Бога. І вже ми вибираємо, якої ж думки прислухатись. Тобто, з чим погодитись, або що вчинити, що сказати. І так от, давати місце дияволу так, або що вони зробили, це те, що диявол дав їм таку думку, вона їм сподобалась, вони її лілеяли, вони її пригріли, вони її розвивали, і вони почали вчиняти саме так, як їм підказав диявол. Але як необхідно чинити так, це просто розрізняти або усвідомлювати, що ж є добре, що є недобре. Так? У світлі Божого Слова, у світлі нашого сумління, яке нам докоряє або підказує, що ось це добрий вчинок чи недобрий. У нас є певна така мораль, етика, яка закладена Богом, і ми можемо реагувати. Так от, коли нам приходить погана думка, її потрібно відкидати або не приймати, або відмовлятися від неї. Так? Але інколи, якщо ми погоджуємось, то ми стаємо якраз на сторону того, хто присилає нам саме таку думку.
Отже, Євангеліє пише про те, що протистійте проти диявола, тобто проти думок, він закидає твердою вашою вірою, і тоді він від вас втече, він вас залишить, коли ви будете стояти на тому, що я знаю, що мене чекає, які наслідки мене чекають після того, якщо я зроблю такий вибір, як ти мені підказуєш. Але якщо ми вибираємо Бога, буде навпаки нагорода, але не прокляття, так? І дещо так, що ми можемо взяти як сім'я із цієї історії, це те, що якщо у нас стоїть на порядку денному якісь питання, завдання, можливо, що кому віддати, чи ми навіть вирішили це віддати якимось чином в церкву, чи для бідних людей, чи для іншої справи, ми маємо сісти і обговорити, і поцікавитися у свого партнера, свого чоловіка чи своєї дружини. Тобі подобається взагалі ця ідея? Можливо, я щось не так роблю? Нам потрібно говорити, тому що просто погоджуватися сліпо на такі якісь бездумні дії робити, на пропозицію Ананія. Я думаю, що саме проблема цієї сім'ї була не тільки грошолюбство, гордість, слава, а те, що вони не говорили один з одним. Те, що кому подобається чи не подобається. Чи нам, можливо, вони пішли і порадилися з кимось про це. Навіть якщо вони самі не можуть. І бувають такі випадки, коли навіть ми в своїй сім'ї важко нам щось вирішити. Нам потрібна якась порада хороша з боку нормальної такої хорошої толкової людини, яка причому не тільки толкової хорошої, а ще й, як це сказати, правдивої, так? Не просто до кого-небудь звернутися. І ми можемо це питання вирішити для того, щоб уникнути наслідків за наш неправильний вибір.
Отож, які уроки ми можемо взяти для себе, для нашої сім'ї з цієї історії? Перше, це те, що ми можемо бачити Божу реакцію на гнів, або на гріх, або на наше лукавство. Щоб ми не допускали собі таких речей. Чому? Тому що можуть бути певні такі наслідки. Ми можемо бачити, що друге, це те, що за все є своя ціна. Що посієш, те й пожнеш. І третє, що я бачу, це те, що за мої гріхи або за мою неправильну поведінку може поплатитися моя сім'я. Тобто я, як керівник сім'ї, від мене залежить моє майбутнє і моєї сім'ї також. Ми бачимо, що через його неправильне рішення постраждала його сім'я. Також згадуємо за Юду. Юда також через своє грошолюбство поплатився собою і всім тим, що він мав. Отож, на наших плечах так стоїть відповідальність
для
чоловіків, відповідальний за нашу сім'ю. Щоб я просто не розміняв свою сім'ю на щось інше. Щоб ніщо інше не було для мене ціннішим, важливішим, ніж те, що мені доручив Бог, щоб я лілеяв, щоб я доглядав, щоб я піклувався про свою сім'ю. Нагадаємо, що ви сьогодні слухали передачу «Сімейна біблійна година». І дякуємо, що ви сьогодні були з нами. Надіємося, що цей ефір був для вас корисним, і він для вас також буде на збудування. Дякуємо за увагу. Всього найкращого. До побачення.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua. Час для духовності на Радіо М.